зірвала декілька нарцисів і пішла вниз. Вона не любила зривати квіти, але хотілося взяти з собою жмутик. Їй доводилося повертатися до Регбі із його стінами, і тепер вона ненавиділа його, особливо його стіни. Завжди стіни, хоча на такому вітрі їх і бракувало. Коли вона прийшла додому, Кліфорд запитав: «Ти куди ходила?» «Просто гуляла в лісі. Поглянь, що за милі крихітні нарциси. Подумати тільки, вони вийшли з землі і так само з позиції сонця», – сказав він. «Але зачала їх земля. Вона відрубала так різко, що навіть сама трохи здивувалась. Наступного дня вона знову пішла до лісу. Вона пішла широкою дорогою, яка петляла колами і піднімалася між мудрин до джерела, яке називалося Джонова криниця. На цій стороні пагорба стояв холод і жодної квіточки під темними тінями мудрин. Але крижане маленьке джерельце спокійно било зі свого дна, викладеного чистими червонясто-білими кругляками. Яке воно крижане і чисте, як виблискує. Безсумнівно новий лісник вимостив його новим камінням. Вона слухала тихе дзюрчання води, яка переливалася через край і маленьким струмочком бігла вниз. Навіть крізь гул мудринового лісу, що огортав своєю сердитою, безлистою, вовчою темрявою підніжжя пагорба, чувся дзенькіт крихітних водяних дзвіночків. Місце було трохи зловісним, холодним, старим, однак із цього джерела пили воду, мабуть, сотні років, а тепер більше не п'ють. Його крихітний острівець був темний, холодний і похмурий. Вона підвелася і повільно пішла у напрямку дому. Праворуч почувся стукіт. Молоток чи дятел? Безперечно, молоток. Вона йшла далі, прислухаючись. Раптом помітила вузьку стежку між молодими ялинами, стежку, яка, здається, не вела нікуди. Але відчувалось, що тут ходили. Вона побачила потаємний маленький вируб і потаємну маленьку хатинку з необтесаних дощок. Вона ніколи тут не була раніше. Вона зрозуміла, що у цій тихій місцині виводяться молоді фазани. Лісник у сорочці із довгими рукавами стояв на колінах і здобував щось молотком. Собака кинувся вперед, коротко і рідко гавкаючи. Зненацька лісник підвів голову і побачив її. В його очах застиг переляк. Він випростився, віддав честь і мовчки спостерігав, як вона підійшла ватяними ногами. Він не хотів цього вторгнення. Він плекав свою самотність як єдину і останню в житті свободу. «Я здивувалася, хто це тут стукає», – сказала вона, почуваючись слабкою, задихана і трохи налякана його таким прямим поглядом. «Роблю курник для курчат», – сказав він із протяглою місцевою вимовою. Вона не знала, що говорити, відчувала слабкість. «Я б хотіла трохи посидіти», – сказала вона. «Ідіть, сядьте тут у хижі», – сказав він, і пішов перед нею до хатини, відсуваючи в бік бруски та інший мотлух і витягнувши звідти грубий стілець, збитий із ліщинових жердок. «Запалити вогонь?» – запитав він. «О, не турбуйтесь», – відповіла вона. І глянула на свої руки. Вони були майже сині. Отож він швидко поклав декілька мудринових гілок у невеликий цегляний комін у кутку, і за мить жовте полум'я рвонуло вгору до комина. Він звільнив їй місце коло цегляного каміна. «От посидьте тут, хвилю зігрійтесь», – сказав він. Вона скорилася. Цей чоловік володів тією дивною владністю оборонця, якій вона зразу підкорилась. Отож вона сиділа і гріла руки до полум'я, підкидала у вогонь поліна, а на дворі знову застукотів молоток. Хатина була цілком затишна, оббита нелакованою сосновою деревиною. Тут був невеликий грубий стіл і ослін, який стояв коло її стільця, тислярський верстат, потім великий ящик, інструменти, нові дошки, цвяхи, ще багато чого висіло на кілочках, сокира, сікач, пастки, якісь речі у мішечках, його плащ. Вікон не було. Світло йшло крізь відчинені двері. Всюди панував безлад. Та водночас усе нагадувало якийсь потаємний сховок. Вона прислухалась до стуку сокири.